sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Današnja emisija će se razlikovati od dosadašnjih jer ćemo uz razgovor sa gostom povremeno pratiti i događanja na teniskom Davis Cup meču u Nišu Srbija-Švedska. Janoš Juhas, vrhunski strelac i još bolji trener. Kao takmičar osvajao je medalje na šampionatima Jugoslavije, Balkana i Evrope. Ima to zadovoljstvo da je kao trener, iako gotovo samouk, stvorio strelce koji su ga nadmašili. Aleksandra Ivošev, Aranka Binder, Nemanja Mirosavljev, Marijana Frič samo su neki od strelaca kojima je nesebično prenosio znanje i od kojih je stvorio asove ovog sporta. Tokom 30-godišnje trenerske karijere Juhasovi strelci su osvojili 3 olimpijske medalje, 11 na svetskim i čak 38 na evropskim šampionatima i postavili 7 svetskih rekorda.
Rođen sam u Bečeju 48. godine, tamo sam završio srednju školu, znači osnovnu i srednju školu. Ljubav za streljaštvo je moj otac u stvari preneo na mene. On nije se bavio u ono vreme, još nije se moglo baviti. Međutim, on je volio oružje i napravio je 50. godina, ne znam, 55. 6. pušku na oprugu malu, znači cev opruga, nategne se i neki drveni kundak je on napravio. I onda parafinski, u stvari pluta metak, napred se stavi, to su bile tada i puške, neke mogu se kupovati, ali nije bilo toga, nije bilo ovi plastični pušaka i sve to. I onda smo namestili neke plastične figurice na kauč, pa ispred onaj stočić, tu se naslonimo i sa metar i po dva gađemo, jer te puške nisu bile precizni. Ona kad izbaci parafin na 3-4 metra, to ti je eto daljina. Kasnije mi kupio vazdušnu pušku i u trećem razredu osnovne škole pitali ko voli da gađa, da se ide na takmičenje, ko ima pušku, i naravno ja se prijavio. I tad sam otišao na prvo takmičenje, to su bile još one veće mete. Centar je bio, ne znam koliko, 5-6 mm i sve to. I pamtim taj prvi rezultat, držao sam pušku lovački, 117 krugova.
Od 200?
Od 200 mogući, da. I onda ne znam ni ja kako, ajde na takmičenje u Vrba, sredsko neko takmičenje. I tamo sam prvi put video da neko drži pušku. Još ja neuk, rekao, vidi budalo, drži ovako pušku, kako mu to izgleda, kad ne drži ko što sam ja video na filmovima i sve to lovački onako. I ubija mi na istom takmičenju 117 krugova. I onda tako sam učlanio se u taj Petef i Šandar klub, to je pri školi bilo. I počinja, i onda moj otac poznavao Đorđa Jezdića, čuvenog puškara, i tamo je bio glineni golubove gađao, bio prvak Jugoslavije više puta. I on je počeo mene da obučava u dvorištu kod njega gde mu je radionica. Metu na zid, na ogradu, 10 koraka, počeo da mi pokazuje kako da držim, šta da radim, kako da dišem, kako da nišanim. I onda krenuo na takmičenja, pa gledao druge, pa učio. To je bilo 58. sam ja prvu streljačku knjižicu dobio, imam ga negde i dan danas, znači sa 10 godina. Do 61. bio sam u Bečeju. Međutim, to nije moglo da se napreduje više. Ja sam postao i prvak Vojvodine i pobeđivao na tim pionirskim takmičenjima. I moj otac ugovarao da pređem u streljački klub Centar, se tad zvalo, u Novom Sadu. I prešao sam ja, tamo bio godinu dana, počeo bih lepo da pucam sa tom malom puškicom i po 190 krugova sam postizao. I onda u Novom Sadu trebali su da ožive opet ovaj klub. Žika Ristić, Kaka Šilija, ne znam, Mali Vuk Jovan, da ožive klub Novi Sad 1790, pošto ima tradiciju. To je bilo zamro taj rad. I onda sve najbolje strelce su povukli u taj klub iz Novog Sada, tako da sam ja prešao u Novi Sad 1790 i nastavio. Onda je Lončara su doveli za trenera, prvog trenera u Novom Sadu, koji nas je učio, pokušavao. Onda su polako, kako smo se razvijali, pokupili iz Vojvodine, pošto je Žika bio sekretar Streljačkog saveza Vojvodine, povuko Desu iz Vrbasa.
Desu Perović.
Desu Perović, Duška Epifanića iz Nenjanina, onda Zoki Laslo, isto iz Vrbasa bio. Svi su oni došli, počeli da pucaju za naš klub. Kasnije je došao i Čergić, ali on kasnije je došao. I onda počelo da se razvija polako, da raste rezultati na tim serijskim puškama. Jel? Ta nisi mogao još doći do Anšice i ti stvari. Sem Lončara koji je već počeo da puca tad. I onda došli smo do Brno, četiri puške, prve standardne, ali to su smešne puške bile, ali to su bile precizne, to je bila prva ta puška s kojim sam ja dve godine gađao, pa postizao neke rezultate, postao kandidat za reprezentaciju. I onda kasnije došli smo i do neke standardne vanšic puške, onda su se menjali discipline, tad juniori i seniorki gađali su 3x30 tostav sa određenim vremenskim sad periodima. A onda su to napravili da žene kasnije pređu na 3x20, kao naporno je za njih. I juniori su isto tako prešli. I onda smo počeli, onda sam 67. ušao prvi put u reprezentaciju. I onda polako to krenulo. Tako da sam sve do 81. nastupao za reprezentaciju.
Streljačka družina Novi Sad 1790 godinama ima svoje vazdušno strelište u Spensu, u Novosadskom. Gde je tada imala svoje prostorije?
Vidi, Streljačka družina Centar je bilo u centru Novog Sada, tamo gde je današnje Srpsko narodno pozorište novo. Taj stari deo grada je srušen. Baš tu na Ćošku je bilo u zgradi staroj strelište sa tim nekim eksponatima, kancelarijama i ne znam ja šta. To je i kasnije slušano kad je građeno pozorište. Tu sam ja prvi put dolazio. Imali smo kancelarije Gradskog saveza u ulici Laze Telečkog, tamo gde je sad čuvena ulica, gde su svi kafići, tu je bila kancelarija Streljačkog saveza opštine tad još Novog Sada i tu su bile kancelarije, a u Masarikovo je bilo Streljački savez Vojvodine, ono što ja radim. I bilo je kraj Kaćkog mosta staro strelište, kad se pređe kanal ovamo prema Bečeju.
To je malokalibarsko strelište.
Malokalibarsko, neko staro strelište sa nastrešnicom. Tu gde je novo strelište, samo gde je novo strelište, tu su bili grudobrani na 300 metara. Znači, prema onom mostu, tu se gađalo na tu stranu. Pre toga, kao dete, kad sam ja počinjao, išao sam gore u tvrđavu, među zidima na tvrđave je bilo neko nastrešnica, strelište, rov, i u tim bunkerima se držala streljačka oprema. Mene su tu vodili da treniram. u početku. Kasnije smo prešli na ovo strelište. Ovo strelište je bilo 300 metarsko kraj Kraljevskog puta. E onda je to rušeno 5. 6. uglavnom 67. 8. je završeno ovo strelište koje sad ima Novi Sad. Tad je bilo puštanje u pogon. To su radili fizički članovi streljačkog kluba, što su kopali, raščišćavali teren, to je bilo močvarno, trska, ne znam ni ja. Ja nisam učestvovao, jer sam bio mali još. Ja sam dolazio iz Bečeja, ja sam putovao na treninge. E onda je tu počelo da se radi, to su onda već bili za ono vreme super uslovi, i onda je Novi Sad već, kažem ti, skupljao strelce i sa strane i iz Vojvodine i mi napredovali. To su bili neke prostorije koje ja pamtim. To sam pričao svim mojim generacijama. Njima je mrzelo da dođu do strelište na ovom sadu. Ovo, naš autobus, moram ja preći, pa most, pa peške. Ja sam tada iz Bečeja ujutru u 6 sati išao na autobus, nosio ruksak sa opremom, pušku, seo na autobus, a imali smo 2 autobusa dnevno, jedan ujutru tamo, jedan nazad. Autobuska stanica bila kod Matice Srpske, ako znaš gde je na ovom sadu. Odatle, ta nisu bili još ovi autobusi, ta je bilo i tramvaja pre toga, ja se sjećam i tramvaja u Novom Sadu. Peške odatle sam išao preko mosta, gore u tvrđavu, do strelišta, odmorio se, raspakivao se, pucao, trenirao, posle se spakovao i sve to nazad dole peške do Matice Srpske i na autobus, tad je autobus skoro 2 sata išao do Bečeja, nije ko sad 50 minuta. Što je išao 50 na sat autobus i tako. I tako da sam ja tako trenirao subotom, nedeljom uglavnom, jer nisam mogao iz škole preko nedelje. E onda, kad sam završavao srednju školu, onda sam došao u Novi Sad kao na studije i tu sam i dobio neku sobicu 3x3 gde sam mogao kao student da spavam i nastavio da treniram.
Kao uspešan strelac imali ste priliku i da putujete po ondašnjoj Jugoslaviji na takmičenja. Kakve su uslove imale druge družine? Kakva su strelišta bila u to vreme po Jugoslaviji?
Pa vidi, u Srbiji najbolje strelište bilo za tadašnje uslove na Mirjevu u Beogradu. Mada smo mi gađali na Carevoj Ćupri malo, ali na Mirjevu se održavalo puno takmičenja, što od prvenstva Srbije pa i Jugoslavije. Onda zagrebačko, ono maksimirsko strelište bilo lepo i dobro za ono uslove. Ljubljana je imala neko svoje strelište. I Sarajevo imao svoje strelište tamo u Velešićima. Dosta je uslovno bilo zbog visine, hladnoće i sve to. Kasnije počeli su da se grade. Ne znam, jedan put sam bio u Bjelovaru, pa kasnije Osijek dobio ono strelište za Evropsko, pa Split, Stobreč, kad je napravljena za mediteranske igre, to je bilo super za pripreme naših strelaca preko leta, svi smo išli tamo da se pripremamo, pa Crna Gora kasnije je Evropsko napravio strelište, onda su počeli da se stvaraju bolji uslovi. To je bilo, mislim, smešno. Kupovali smo za cipele dupoke cokule, gde smo naišli sa radnim djomom. Nisu tad bile ove opreme koje današnji strelci imaju. Pa smo onda somotske pantalone šili, pa tražili kožu da našijemo na kolena, zbog klečećeg, da manje klizi i sve to.
Niste imali kožnu opremu?
U početku platnene opreme su bile sa kožnim našivcima. To se negde šilo u Vojvodini i onda se to kupovalo. Kožnu opremu sam ja prvi put video 85. na pravu kožnu opremu, ono što na rašnje liči. Mada smo mi kožne jakne počeli da šijemo, neki prebeg u Beogradu, krojač stari, Branko Jovović je s njim sarađio i onda u reprezentaciji su šili Tad je još savez bio takav da je mogao oružje, municije da daje strelcima i opremu, pa znam da sam ja išao na probu da mi šiju jaknu kao član reprezentacije kod tog prebega i dobio sam kožnu jaknu tad, pantalone su ostale iste, somotske, rukavice i on šio i tako, mislim. Sve je bilo što kažu domaća radinost. Ona prava, nova vrsta opreme, sam ja prvi put 85. video u Osijeku na evropskom prvenstvu, Rusi su se pojavili, potpuno kožno. Još su prilagođavali tadašnjim uslovima, međutim oni su tad odskakali po rezultatima. E onda je počelo da razni proizvođači, reprezentacije da vide to, da šiju ta opreme, onda su donete propise, su počeli da prave oklope od opreme, što je rezultatski 10-15 krugova te odbacivalo nagore, te vrhunske rezultate, znači koji ima opremu je u prednosti. Znači do 68. sam bio junior, tu sam ušao u reprezentaciju, nisam bio neki prvak, nego onda kao senior je počelo da bude bolje. Uvek sam ja bio drugi, treći, tu ili četvrti. Međutim, ušao sam u tu reprezentaciju, taj je polako izlazila generacija Lončara, Epifanića, Grozdanovića i sve to, i onda se obnavljalo. Pa je dolazio Šipek, Milutinović, ja, ne znam, Svećko, to je već moja generacija. Polako smo se nametali. I onda sam postao tri put prvak Jugoslavije u seniorskoj konkurenciji na međunarodnom programu, išao na prvenstva Europe, prvenstva sveta. Zaboravio sam, kao junior smo 68. osvojili ekipnu srebrnu medalju iz Badena, evropsko prvenstvo. To mi je srebrna medalja kao juniorska jedina. I onda kao seniori 77. Andori, prvenstvo Europe, ja mislim, ako nisam promašio, ili 67. mislim da je. Osvojimo bronzanu medalju na prvenstvu Europe vazdušnim oružjem. I ja budem četvrti, izgubim medalju na predzadnju seriju. Predzadnju seriju sam izgubio medalju, imao sam isti rezultat kao treći i tu ne dobijem ni, ono vreme to je bilo zaslužni sportista, odnosno internacionalni sportista. 73. sam bio prvak Balkana pojedinačno. Imam još neke medalje tako na nekim turnirima. Tad nisu bili svjetski kupovi i sve to, nego neki mali turniri, susreti i tako. Međutim, nagrade su bile više tapšanje na ramenu, diploma, priznanje. Eto, ja kad sam dobio prvi put okrobatsku nagradu, to je bila najveća nagrada tada. Ja sam kasnije još tri put sam dobio okrobatsku, jednom Bečeja i dva put okrobatsku nagradu kao sportista i posle kao trener Novog Sada. Nagrade su bile u ono vreme, još kao junior i senior, u nekim predmetima, da tako kažem. Najvrednije nagrade koje kad smo dobijali 70. godina, to je bilo Titovi zlatnici. Toga sam se nadobijao na 20 komada. E, to su bile najvrednije nagrade u ono vreme. Čak 92. olimpijska medalja, da ne kažem bez dinara, ali smešno, ne smijem ni cifru da spominje šta sam dobio. Onda iza Aleksandra Ivošev sam dobio nešto, valjda 1000 nešto dolara i oktobarsku nagradu. Inače, para kao nagrade jako slabo, ništa se nije. Pogotovo treneri nisu dobijali.
Nastavit ćemo razgovor sa Janošem Juhasom. Idemo u Niš, Stevan Kovačević sa teniskog meča Srbija-Švedska. Igraju Janko Tipšarević i Mihajl Riderštet. To je četvrta partija meča Švedska-Srbija u kom mi vodimo sa 2-1. I dalje je 2-0 u setovima za naše tenisera 6-2, 7-6 i sve smo bliži novom tie-breaku. 5-5 je u trećem setu, servira Janko Tipšarević, vodi 40-15 u ovom trenutku, novi poen 6-5 za naše tenisera posle 2 sata i 12 minuta igre. Dakle, izjednačena rovovska bitka dva dobra tenisera, devetog na svetu, našeg Janka Tipšarevića i njegovog vršnjaka, 27-godišnjim levorukog Mihajla Rideršteta. 6-5 za naše tenisera, servis preuzima Riderštet za izjednačenje za 6-6 u trećem setu za taj break. O tom potom, vidjet ćemo za nekoliko minuta šta će uraditi Šveđanin, da li će se izboriti za taj break ili će Janko Tipšarević napraviti break, dobiti taj set za 7-5, time i meč sa 3-0 i doneti treći odlučujući poen našem državnom timu koji bi nas odveo u četvrtfinale. Odveo bi nas u Češku na četvrtfinalni meč sa domaćinom. Rekoh o tom potom, čućemo se za nekoliko minuta pa ću vam saopštiti ishod ovog seta.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac i trener Janoš Juhas.
Zaposlio sam se 71. kad sam se ženio u Streljački savez Vojvodine kao referent. Do kraja 73. sam radio kao referent, otišao u vojsku. 75. sam krajem ili početak januara izašao iz vojske i onda su me zamolili da budem trener u streljačkom klubu, pošto jedno mesto je opražnjeno profesionalno, da ja pređem tamo, pošto sam imao kombinaciju za moje radno mesto. Mislim, sve je tu bilo povezano. Međutim, meni kao nekom vrhunskom sportisti, jer sam kad sam bio neki sportista još u Novom Sadu sa projektom Balkana, ne znam, četvrto mesto na evropskom prvenstvu i tako, i tražio sam stan. E onda mi se ukazala ta prilika da uđem u radnu zajednicu Sovke, gde opet na neki način mogu da konkurišem za stan po nekim pravilnicima i sve to. I onda rumski sportista, još trener, i onda sam imao veće šanse i zato sam postao trener. Jer sam se tad ni razmišljao ni školovao o trenerskom poslu. Tek onda kad sam postao, onda sam išao na kurseve. Zavod za fizičku kulturu Vojvodine organizovao kurs za trenere, a to sam polagao. I onda te osnovne neke trenerske sam tako počeo da hvatam, ali moram reći da kroz moj život pre svega samouk bila najveća škola, naravno uz kontakte sa u Novom Sadu, to je bio Lončar, pa kasnije Desa, koji su mi pomagali. I onda sam skupio, nije bilo ti fakulteta, da ideš na fakultet za fizičku kulturu, nema smest ljašta, nego samo učiš za opšte predmete. E, tako sam ja. Kasnije sam ja upisao višu trenersku u Sarajevu, koji je rad prekinuo i nisam nikad ni završio to.
Nije tajna da treneri mnogo nauče i od svojih učenika, takmičara. Od koga ste vi najviše naučili?
Vidite kako sam stvarao generacije, morao sam da učim. Prvo, jedan prelomni trenutak je bilo u tom trenerskom, je to ja kad sam nasledio, ušao u trenerske vode, ja sam imao 4 reprezentativke. Desanku Perović, Pešut, Ljiljanu Kopricu, Sabatku Valeriju i Cabo Kido. Oni su tad bili već članovi reprezentacije Jugoslavije, povremeni, stalne, kako ko. I tu 4 godine sam ja pored njih lako radio, jer one su malo, pa bile prve, druge. Ja se još bavio streljaštvom. Međutim, 79. na prvenstvu u Sarajevu mi doživimo krah. One nisu napredovale puno, slabo smo gađali svi i ta čuvena ekipa četvrta bila na tom državnom prvenstvu. I to je katastrofa bila. I sećam se, vraćam se sam iz kolima iz Sarajeva do Novog Sada i razmišljam šta uopšte da radim, šta se to dešava, ja nisam sposoban, jo nisam uspeo i šta ja znam. I rekao, ajde probat ću za dogodine nešto, pa ćemo videti. A tad sam imao Smiljanića Oliveru, Anamović Zoricu, još jednu juniorku koja je bila slabija i Sabatku Valeriju, koja je još bila u usponu. I ja, ajde da ih pripremim iduće godine, tu sam dosta truda uložio, pre svega da ih nateram da rade, pa da ih dovodim, pa onda polako kroz taj rad da dižemo rezultat. I sećam se jednog momenta, proleće, da je april, majke, lije koji iskablo je tri dana. A ja Oliveri Smiljanić sam zakazao kontrolni trening, tad još nije bilo asfalta, nego sve poljski putevi. I ja sam bio kolima. Lije kiša koji iskabla i ja, ali sam ih učio da kad je kontrolno, to je ko prvenstvo sveta, moraju da budu tamo i da odradu, bez obzira šta. Mene gledam kroz prozor i rekao, neće ići, sigurno neće doći, nema uslova. I kao trener razmišljam, a šta ako ona dođe, jer sam ja naredio da mora da dođe. Rekao, idem ja. I znam ja da sam kolima jedva stigao do strelišta od blata. Toliko sam zapinjao u blatu, pa šlajfu i točku i pa levo desno. I ja stižem na strelište, a oni su sa druge strane s mosta, tu je autobus staja, dolazili su na strelištu. Kad ja vidim siluetu u kabanici kroz neko blato do kolena i vodu u škljapće. Gledam ja, ide meni Olivera. Ja rekao, dobro što sam do ja se rastrčao da njoj pripremim i rovi. Sve da ona došla sva mokra, morala da se skida, se prislače. E, te godine ona je sa 525 je bio prethodne godine rekord, stigla do 570, sad možda slažem krug 2, 4, 5 na prvenstvu u Stobreču, kad je ubila državni rekord i bila prva i u olimpijskom meču. Toliko je ona napred, to je 50 krugova napred, kad to stahovito, a imala je 17 godina. Bila vrlo mlada za one uslove. Njenim rezultatom, Valikinim i Zoricinim, mi sve živo osvojimo sa državnim rekordima.
Nastavit ćemo razgovor sa Janošem Juhasom. Idemo u Niš, Stevan Kovačević.
Srbija je u četvrtfinalu ovogodišnjeg ciklusa Davis Kupa. Pobedili smo Švedsku, pošto je Janko Tipsarević u četvrtoj partiji programa pobedio Mihaela Riedersteda 3-0. U trećem odlučujućem ispostavilo se setu 7-5. U 12. gemu Tipsarević je napravio break. Zaista je igrao u tom delu odlično. Najpre nije iskoristio dve meč lopte na servis Riedersteda, a onda kada je rival uspeo da izjednači, Tipsarević je odlično odigrao dva poena, stigao do triumfa i Srbiju odveo u četvrtfinale. Sada je na programu poslednja partija u kojoj će nesumnjivo naš savezni kapiten Bogdan Obradović šansu pružiti najmlađem Dušanu Lajoviću, koji je na 204. mestu u ATP liste. Dakle, naši su ispunili ono što smo od njih očekivali i pre ovog duela. Eliminisali su nejaku Švedsku. Kažem nejaku, jer u njenim redovima nije bilo Robina Soderlinga, najboljeg tenisera ove zemlje u ovom trenutku, ali je rival ovde pokazao svoje zube i ovakvi kakvi jesu, sa teniserima daleko od svetskog vrha. Jako su se suprotstavili, ozbiljno su se suprotstavili našim teniserima, pogotovo juče u dublu, kada su posle više od 4 sata igre, u uspeli da zabeleže svoj jedini poen. I tako u roku od nepune godine dva puta su poraženi od našeg državnog tima istim rezultatom 4-1. Prošle godine na svom terenu u četvrtfinalu, a sada u prvom kolu ovde u Nišu sa 3-1 i verujemo da ćemo opet uspeti da osvojimo još jedan poen i da ispratimo goste u Švedsku istim rezultatom 4-1. Ono što je najvažnije, već smo u četvrtfinalu, rival će nam biti u početkom aprila Češka, igraćemo u gostima, ali se nadamo da ćemo u našem sastavu tada imati i najboljeg sportistu i najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, da ćemo jurišati na polufinale, a onda, ko zna, možda ćemo ponovo imati šansu da osvojimo Salataru, da osvojimo trofej namenjen pobedniku, isti onaj koji smo osvojili u decembru 2010. godine u Balkanskoj lepotici u Beogradskoj areni pred 20.000 gledalaca. Niš je bio izvanredan organizator, perfektan domaćin i samo da poželimo da ovakvi duela u Davis Cupu bude u ovom lepom gradu na Nišavi što više, dakle i u buduće. Srbija je zasluženo pobedila Švedsku, Tipsarević je dobio odlučujući poen savladavši Riedersteda 3-0, ponovit ću po setovima 6-2, 7-6, 7-5. Pre njega prvog dana Tipsarević je takođe donao prvi poen, onda Trojicki pobedio Riedersteda sa 3-1, Dublije je izgubio 3-2 i evo sada Tipsarević 3-0. Čestitke našim teniserima, maksimalni uspeh u prvom kolu, očekivali smo to i idemo u četvrtfinale. Teniseri su burno pozdravljeni i od legende našeg tenisa Slobodana Živojinovića, koji je utro ovaj put uspeha našeg tenisa još 1985. godine, kada smo prvi put u svetskoj grupi Davis Cupa učestvovali i pobedili tada veliku, moćnu Francusku.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević, znači Srbija se plasirala u naredno kolo svetske grupe Davis Cupa. Nastavljamo razgovor sa Janošem Juhasom.
E, onda sam shvatio, ajde, ja ću to da guram i onda polako sam sebe kao takmičara, što kažu, gasio. Sam se više opredeljivao za posao. Nisam mogao na dva koloseka ja da pucam i da pucaju pored mene i tako, onda nema ništa toga. I tako da sam 81. prestao da budem u član reprezentacije, još sam za klub pucao da po potrebi da nema neki do 88. sam pucao. Onda sa pionirima sam napravio isto dve godine, sve rekorde obarali i onda 84. krajem dobijem prve ekipe, pošto je Lončar otišao na drugu funkciju, i ostala mi Sabatka i Olivera Smiljanić, Zorica još bila nešto, a u muškoj konkurenciji da nijedno da nešto vredi. Najbolji bio Spasović, Nebojša koji je 1130. I onda sam ja krenuo u rad, onda je počela priča, 90. ćemo graditi, praviti proslavu 200 godina Novog Sada i ja 85. što kažu sam sa sobom sam raskrstio, rekao je da 90. moramo napraviti neke dobre rezultate na međunarodnom takmičenju da bi ipak proslavili i rezultatski. I onda ja se zasukao, što kažu, rukave. I već mislim da 87. Olivera ima medalju sa, ne mogu tačno da se setim već, evropsko, svetsko, olimpijskom, sa Mašom i tom. 88. Nemanja se probije.
Mirosavljev.
Mirosavljev, Nemanja na evropskom prvenstvu postane prvak sveta. Ovaj, Evrope je sa svetskim rekordom, i što ekipno, i što pojedinačno. I 1990. Aleksandra Ivoše prvi put ubije svetski rekord, postane prvak Jugoslavije za seniorke sa 16 godina i bilo je vicešampionka Evrope. Tako da rezultatski na kraju stvarno smo proslavili.
Eko. U ljubavi dvoje je par, troje je rat. Ovo znači rat. Turne
nebesna komedija koju će zaljubljeni razumeti. Premijera 15. februar, Sava Centar. U bioskopima od 16. februara.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Božo Maštović je bio selektor, imao je svoje pomoćnike, međutim, tim razgovorima 89. 90. puno smo pričali i on je neke moje rezone poslušao angažujući moje strelce. I tako je mala Aleksandra ipak je ušla na neka mala vrata zahvaljujući Boži, mada je imala rezultate, ali tek one prve koje ne znači još da mora biti. I onda 91. druge, ali ono zvanično 92. posle olimpijade kad Jaranka osvojila bronzu, e iza toga su mene birali za člana stručnog štaba i to sam bio do 2008. Znači 16 godina sam bio angažovan oko reprezentacije. To mi je umnogo me pomoglo što sam ja mogao da pratim šta mi da rade takmičari na takmičenjima, jer onda sam mogao da zaključim kako, šta dalje i kako da im eventualno pomognem i sve to. Bez tog znanja ja nisam mogao da pomognem puno. Ja sam dosta kritika pretrpio u svom radu, što ti toliko pratiš tvoje takmičare, a ne ove druge. Pa reka njima kući ja mogu da pomognem. Kad sam s njima radim i sve to. Ali ovo je kad mi ode u Kragujevac, u ne znam ni ja gde, Osijek, u Zagreb, pošto je tamo bilo još, kako da im pomognem? Ne mogu nikako. Ja mogu ovima koje vidim najviše da pomognem. I onda sam ja to pratio. Kao ti si sebičan. Nisam sebičan, ali rezultati su pokazali da sam ipak uspevao da ih još dignem na neki nivo. A to nisam uspevao prema svim takmičarima, jer jednom pucanju može jednom da pratiš, ne može ni tri. Mada smo mi dva, ti durbina, pa gledali, pa levo, pa desno, ali nije to to. I to je meni puno pomoglo u radu, jer sam onda stvarao neki svoj sistem razmišljanja, šta, kako i... Sam sam sebi i gledao strelci, svaki strelac je osoba za sebe, nema dva ista. Znači kako su oni stasali, ja sam morao da učim naspram njih šta kako. Nisam to uspevao prema svima. Ako sam želeo u vrh, morao sam praviti špicu. Onda oni manji morali su da otpadnu. Bez obzira što su bili željni, motivisani i sve to, ja sam gledao da moj uspon, da budu oni prvi. I tu sad onda nema puno emocija. To sam ja prelomio u sebi i možda je to moja ne mogu da kažem ljudska greška, jer su dali rezultate. Ali nije svima se svidelo.
Koliko ste bili u pravu u svojim procenama, pokazuje slučaj Nemanje Mirosavljeva.
Nemanje Mirosavljeva je počeo 84. Doveli su ga kod mene. Je brzo iskazao talenat. Malo je bio mršav. Nije imao mišiće. I trebalo je vremena da on stasa u nešto, da počne da drži tu pušku. On je po prirodi jako mršav. I negde 86. na državnom prvenstvu u Zagrebu, mi smo zbog njega izgubili. Ali tad je puška koliko je debela i on je bio tako stasit, mislim mršav. Malte ne iste visine su bili. I onda je stručna komisija Novog Sada donela odluku da se on skine sa međunarodnog programa kao netalentovan. Thank you. nisam u to verovao, znao sam da treba da ojača, da poraste, a psihičke neke kvalitete za vrhunskog strelca je pokazivao tad. Rekao, neće, ja nikom nisam ništa rekao, nego sam nastavio dalje da on radi, pošto tamo mesecima u članovi uprave nisu ulazili, nisu vidjeli on, i njega da radi dalje ili ne radi. I on je opstao, već onda 87. na prvenstvu Evrope bude četvrti, tad isto ubio iznad svetskog rekorda tadašnjeg, ali su oni i ovi ispred njega isto tako ubili jače rezultate i to je već onda zastalo sve oko njega, više niko nije intervenisao. I 88. godine on na prvenstvu Evrope u Zagrebu ubije svetski rekord, bude prvak Evrope. Druga je bila Sanja Ivošević. I to je interesantno. Moj kolega koji je radio u Care i Zoran sa mnom, 88. ako dobro pamtim godine, na prvenstvu Vojvodine u Novom Sadu, on je imao početnike. Tu je bila Nemanjina sestra Dora, pošto i Sanja isto godište. I ajde da mu pomognem kao stariji kolega, treba asistencija pionirkama da nastupe na tom prvenstvu Vojvodine. Kaže, evo te ovo malo ti pomera jednoj nišane, namešta, jer još su, treba i namestiti za vreme takmič početnike, to je dozvoljeno po pravilima bilo. I ja Sanju dobijem. Bila mala, krupna, zdepasta, jaka, i ja je pritegnem remnik sve i pustim i upucavam pušku, vidim ja to, ide liči na nešto ležeći. Ajde, stojeći. Lepo ona otpuca i stojeći, samo da sam je smirio, spusti pušku, nemoj žuriti, polako. To ona tada ubije, ja sad ne znam, rezultatski mislim da je 245-6, to je tad bilo državni rekord u toj disciplini. Ja zabezeknuto, ono što sam vidio je njeno ponašanje, što kažu, za gušu sam je zgrabio, tu sezonu je završila na malo kalibar koji pušci serijskoj, i od iduće godine počela da puca standardnu pušku. To je bila 88. 90. ona vice šampionka Evrope sa svetskim rekordom. I ona je brzo postala sve ostalo. Postala je olimpijska pobednica i sve. Bila strelac koja trebala puno da radi da bi postigla visoku formu. Ali interesantno, njena motivacija je uvek bila najveća na tim najvećim takmičenjima. Ona je bila bukvalno rođeni šampion. Jer maksimalno uvek znala da izvuče svoje sve lične rekorde, ubijala na prvenstvima Evrope, sveta ili na olimpijskim igrama. Kući na ovim domaćim i manjem nije ubio nikad lični rekord. Samo tamo. Znači, to je znak šampiona.
Sanjin najveći uspeh, a ona je vaš najbolji učenik, su zlatna i bronzana olimpijska medalja u Atlanti. Podučujemo i tu priču.
Da, pa ona je bila trostruki prvak Evrope juniorski, bila je treća vazdušnom puškom seniorka i na olimpijadi je blesnula. 90. je propucala na prvenstvo Evrope, a 96. je postala olimpijska pobednica. Onda su naišle krize. 91. je bila Bolonja.
Da, evropsko prvenstvo.
Da, tu je još stara Jugoslavija, što bi rekli, napravili bum, a Sanja postala dvostruka prvakinja sveta. I posle toga mesec dana prvakinja Evrope u Vroclavu. Tad je već kao juniorka pucala. Nailazi godina sankcija, 93. godine, kad smo bili blokirani, ništa ne može. I onda u klubu došlo isto. Nemanja je prekinuo jedno vreme i njegova sestra otišla. To je haos bio oko motivacije i načina šta dalje, nema perspektive, mi smo u sankcijama. Ne možemo ništa, niti municiju, niti opremu, niti šta. I u klubu ja razgovaram, pošto sam bio glavni trener, rekao, dajte tu decu, nemojte izgubimo, ajde napravimo zimske pripreme, ali ne s puškom, nego zabavom. Samo da decu održimo u klubu, da ne odu na neku stranu. I to smo i napravili, odemo u Vrnjačku banju. Napravimo 10 dana pripreme, svi dođu, sem Nemanje, Nemanje sestre, budemo tamo i napravimo neku atmosferu, eto sad je to. I ta 93. godina je bila najteža i onda već 94. smo mogli izlaziti na svetska prvenstva i sve to i mi izađemo. U Milano je bilo svetsko prvenstvo kad Sanja postane prvak sveta. Prvak sveta i ako...
Marijana Frič treća.
Marijana Frič treća, njih dve juniorke, ali nismo mogli ekipu da sastavimo zato što smo bili u sankcijama, mogli se samo pojedinačno dva takmičara da nam nastupe. Ta je seniorska ekipa ubila, to je njih, svetski rekord ekipno i bili su na tabli jedno vreme prvaci sveta, međutim skinuti su zato što Jugoslavija nije mogla da ima ekipu. Tad smo mogli mnogo više medalja. Uvek mi je bila želja da ekipa bude reprezentacija sa Mirosavljevom sestrom, Dora Mirosavljev, Isidore. I one bi glat bile i prvaci sveta ekipa. Znači, Sanja i Joša Frič, ekipa Novog Sada. Međutim, zbog svih tih situacija nisam došao u tu priliku. E, tako ekipa je imala Novi Sad juniorki. I onda je 94. prvak sveta, prvak Evrope i opet dolazi do nekog razlaza i tu se trebalo neke kvote razdeliti sa Bosnom, ne mogu da se setim detalja, Hrvatskom i uglavnom mi dobijemo dve kvote. I Sanja 96. ubije najbolji rezultat na evropskom prvenstvu, bila prva u finalu, međutim osvoji bronzu na kraju. E onda je ona izdvojena, ide na olimpijadu i onda naravno mi pripreme, Aranka već imala bronzu iz Barcelone, pripreme. Teško smo se pripremali jer još smo bili u sankcijama za oružje i municiju. Snalazili smo inostranstvo za municiju, išli smo stalno u inostranstvo na pripreme, u Peštu ne znam koliko puta smo išli. Samo zbog toga da tamo dobiju municiju, da mogu da treniraju i sve to. Znači, pod jako teškim uslovima smo se pripremali. I Sanja je pucala, ali nije postizala neke rezultate. I znam da smo jako teško radili, te godine puno radili, nikako rezultati da krenu. Međutim, opet na kraju otišli smo na olimpijadu. I ona je tamo bukvalno eksplodirala, odnosno ubila vazdušnom puškom, to je prvi dan prve medalje koje se deli na olimpijadi i uspe ona u finalu da izbori treće mesto i verovatno i to je dodalo njenu motivaciju, odnosno opuštanje, da tako kažem. I onda ona je fantastična ličnik, rekao da ona je na olimpijadi ubila 7 krugova veći rezultat od svog ličnog rekorda, to ti je ko 2 sekunde na 100 metara kad neko trči, to je strahovito napredak. Međutim, uđe kao druga u to finale. I sad to finale je bilo, ja uvek kažem, oduvala je protivnike. Jer stvarno je tako pucala da nije imala slab pogodak ni jedan, 99, 2, 3, 1 slabi pogodak, ostali su sve bili 9, 6, 7, 8 i centri. da ona od minus dva kruga napravila plus pet krugova prednosti odnosno na druge. Najteže pucati finale na olimpijskim igrama, to spal i ovi vrhunski ubijaju šestice, sedmice, ne može izdržati.
To je kao pet metara nekog da pobediš u trci na sto metara.
Jeste, i to je samo iskazala svoj mentalitet psihički, taj što sam rekao da je ona rođeni pobednik bila, jel sve najveće rezultate znala tada da iznese.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac i trener Janoš Juhas.
Sve u svemu, koliko ste otprilike stvorili reprezentativaca i koliko su medalje osvojili?
Ja govorim o takmičarima s kojima sam radio. Znači, ne oni kojima sam u reprezentaciji. I govorim o medaljama koje smo kao klubski trener osvojio sa mojim takmičarima i u reprezentaciji. Znači, ne kao savezni trener, onda ima još. Tri olimpijske medalje, mislim da je 11 svetski medalja, 38 ili tu negde sa evropski prvenstava medalje, mislim da je 7 medalja sa svetskih kupova. Nemanja je bio pobednik svetskog kupa tad i 7 svetskih rekorda zvanični su obarali moji takmičari. Uspesi strelaca, to su meni bili najveća nagrada i najveće priznanje. Sve ostalo je sporedno.
Ima li nešto čega se nerado sećate?
Nailaziš kroz svoj rad na ljude koji su zavidni, koji pokušaju da ti otmu i strelce i rezultate, smeta im ako si ti bolji trener. Imao sam trnovit put kad su mi oduzimali takmičare pa vraćali pa onda ne priznavali mi da sam ja to uradio. Drugi su pokušali da se nametnu tu. Oni su zaslužni, nisam ja. Ono što je meni isto ovako, što kaže, svi su vrhunski sportisti su na neki način svoji, pa su, kad su postali neko pojedinci, su zaboravili ko im je pomogao i šta im je pomogao. Znaš, to su stvari koje, eto, ljudske, koje se dešavaju. Međutim, kažem, ja sam bio u nekim stvarima okrutan prema nekima, jer sam morao da tražim vrh. I sve to, to su ti loši trenuci koji su se dešavali, ali dobro, u suštini ja sam zadovoljan, jer u mom sportu sve što se moglo tad vredno osvojiti u svetu, sve su moji klubski strelci osvojili. Znači, nije bilo zvanične medalja svetskog prvenstva, evropskog prvenstva, svetski rekord, svetski kup, olimpijske igre, sve smo osvojili. I to je najveća satisfakcija.
Poznato je da je teže treneru nego takmičaru koji se nadmeće. Kada vam je bilo najteže?
Prvi put kad je Sanja Ivoše postala vicešampionka Evrope na prvenstvu Evrope u Zanici, završava zadnji 5-6 metaka, a ja sam zapisivao i gde pogodak i ovaj vrednost pogotka. Na kraju toliko su mi igrale ruke od uzbuđenja da s jednom rukom, morao sam drugu ruku da držim da bi mogao da upišem šta ostvaruje. To smatram prvim svojim velikim uspehom i tako sam se tada i osjećao. I kasnije, naravno, najteže bilo olimpijske igre, to je ipak ima svoju najveću tenziju. Prvo Aranka kad je osvajala bronzu, znam kako mi je bilo, pa onda Sanja. I onda na kraju kad je došla zlato na 2-3 metka, e onda je već bilo, ne može to da se opiše koliko je to, da li je teško ili radosno ili tako je.
A kako vam je bilo na olimpijskim igrama u Barceloni Jugoslavija je bila pod sankcijama, nisu naši takmičari smeli pod našim obeležjima da se takmiče. Aranka da. Binder, vaš strelac, osvoji bronzanu medalju.
Pa vidite, to je bilo čudno, jer oni su trebali 3 dana ranije da odu na olimpijadu, a mi dan ranije, 3 trenera, mi smo, Vlada Jeftić, Zoran Stojljković i ja, išli privatno na svom trošku u Barcelonu 10 dana da pratimo olimpijske igre. Takmičari ne otputuju, jer ne zna se šta će biti s njima. Oni sede na Carevoj ćupri, a mi odosmo za Barcelonu. Ulazimo da na dan prvog takmičenja smo mogli uz kartu da kupimo, da uđemo u borilište. Ne znamo jesu naši takmičari stigli. Ne znamo. Jer nemamo mobilni, tad još nije radio i sve to. Ulazimo u strelište, tražimo puconu za vazdušnu pušku jer žene prve gađaju i gledamo i samo prvu našu takmičenju, neku iz nas da vidimo da je to. I naiđemo na njih, tu su, a već takmičenje počelo, par metaka su opalili. U oči olimpijskih igara dan ranije, ja mislim da nisu ni stigli na otvaranje, su došli i znam da pušku su dobili pola sata prije nastupa da mogu da nastupaju na olimpijskim igrama. Eto je da tako bilo. A Ranka u takvoj situaciji stvarno je izvukla maksimum iz sebe i osvojila to bronzu. U suštini kao trener sam prezadovoljan jer sam sve svoje neke zamišljanja i ciljeve postigao. Kad bi trebalo da biram, opet bi ovo birao. Jer ipak u toj nemaštini koju smo mi pretrpeli i sve to, ali nekako se to izguralo. Vukli smo, svašta smo radili, strepeli. Ali opet, valjda i kod nas na mentalitet takav kad ti je najteže, onda si najbolji. U streljaštvu se to ostvarilo tako. Kad nismo imali ništa, najteže smo nabavljali, najteže trenirali. Srpsko streljaštvo je bio daleko, daleko u svetu najpoznatije, 90. godine.
Hvala veliko, bio je ovo strelac Janoš Juhas.
Bio je ovo još jedan sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.